lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pebu yebo na muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala. Uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Motomoku wakangami si mananzanga na ya lobi ya kufuna kufunda mako luka kubeta masasi na mokonzi ya kala ya ekulu wa Amerika Donald Trump na Mahalago na Florida kakapene na sanza moko si mana motomususu kubeta masasi na mwilili ya maponami ya Republican na Pennsylvania. Batombo kibabale ya Sudan du Sud ya Lingumba National Salvation Front NISF ba kangami elongo na manduki pe masasi mabangu na territoire ya Aru na ituka ya Ituri e pai ba fundami ko sala mobulu.
Bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ya masasi ba elema ya FRDC e che bango maboko kuna na territoire d'Aru.
Na etuka ya Congo Central na ekolo Congo Democratique ba yekoli ba secondaire ba zali ko senga na mbula matari ko futa ba tangisi po ite kilasi e sengela ki ko banda uto poso mibale sika e bandela.
Le compé ba enseigna ba zombo na ba mba promesse ba lubito fanda na ndak soki bango ba zwimbongo bongo ne toko zon soki ba zwite toko fanda na ba ndaku ti soki meme na janvier, février, mars ti mbula o ba zombongo.
Coach ya AS Vita Club Abdelslam Ouadou a Lungwete simana ekipi na ye ekopula 0-2 na Stellenbosch ya Afrika du Sud na match ya Confédération ya CAF. Amadou Diaby mukambi ya AS Vita akoyanula na lina kanabiso etando ya masano. Championnat d'élite ya lina foot ekomi Iliko Cash 1 matata katina Chancel Mbemba na Olympique de Marseille yango pe kozala katina lina kanabiso etando ya masano ya lelo. Makambo maimanso tukukende na bolei nangu na mwantangu kasi yambu penza tukupesa bino sango na bokuse sango yango ewe elengila mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Bobiti ntangwa ya mokonze ekolo Amerika na katina Kamala Harris pe Donald Trump bubaluki na ndenge mususu sima na bo mekikubeta masasi na mokonze ya kala ya Republican awa na ekolo Amerika.
Bokangemi lobi loleki ya moto oyu wa Simba Munduki aka 47 azalaki koyenga yenga na isika Donald Trump beta ka golf na Floride akotaki kaka mokolo yango isika wapi hibo bubeleli ya bombi na Springfield isalemaki na uyu mboka moko ya mukie na Mid-Est ye etambwisamaka na ba Republicain baye balingaka bakima ba mboka na bango to ba emigrete bitango bike ya ba pandisango ya ekolo Amerika biponaki to bilobelaki muyi Amerika yoko ya ngambo ya ekolo Ukraine Ryan Wesley Ruth lokola moto oyo amekaki kuboma mokonzi ya kala ya ekolo Amerika pene na mikolo ntuku mitano ya mapona mito mokolo ya mitano ya sanza ya zomi na yoko bubeti ntangwa ya boye esalema na inote na lisitwale ya demokrasi na ekolo Amerika. Mokonzi ya kala Donald Trump abikaki mbala ya liboso na liwa na sanza ya sambo mokonzi oyo azali kusidisa mandana ye atikaki kubeta ntangwa pe mokitani na ye Kamala Harris azwaki esika na ye na mbalakaka.
na Ekolo Congo Demokratika na Rutshuru batumbuki ba M23 pe ba Simba Manduki ya ba wazalendo ba zungidi bitumba pene na Bambo.
Bitumba makasi bingalaki na kati na ba milisi wazalendo mpe batumbuki ba M23 pene na Bambo lelo na Ntongo na Cheferi ya Bwito na territoire ya Rutshuru engebene na bato ya isika makelele ya Manduki ya kilo pe ya pepele mayokanaki na isika ya ngo pe esalaki ete bato ebele bakima bisika babango batomboki ba M23 bazali kozwa wuto mibu misato o bisika ebele na territoire ya Rutshuru moyimokeli mibeko ya ituka Emmanuel Ngaruye moponami ya territoire ya Rutshuru apameli bopekisi ya batomboki ba M23 na bayimboka ete bakende bilanga na bango te pamba te bango bazali kosala mosala ya koluka kokanga ba FDLR
na kale e mupepe makasi mozali kobebisa bisika bayeba kima ba na bubebisa mi ya bushushu pe nyamukudi bavandaka
koleka motango kama yoko na ntuku mitano ya bandako biye ebi tongama mpona bakima bubebisa mito katastrofe ya sanza ya mitano ya mubu moleki na bushushu nyabukubi biye bi bavandaka to bandako biye bizalaki na bizalaka na site ya katashola na katashola pe mushonero obi bimemamaki na mopepe makasi eningisaki eteni yoko ya territoire ya kale na Sud Kivu sima ya bamvula ya makasi biye bibetaki na butu ya mokolo mwa zomi na yoko mpe zomi na mibale ya sanza eye societe civile ya esika emonisi ete mabota mana mazali kubika na mpasi mingi sima ya likamalina.
Martin Fayulu, Olivier Kamitatu, Claudel Lubaya, pe batuba susu ya ngambo ya opposition na Ekolo Congo Démocratique, batie manzaka na mokanda moko, pona kosenga bobimi sami ya moko na bango sef kikumi na bokangami.
Bobomi batu mpe bokangi bayi opposition na ndenge ya mabe bizali komonisa na polele bokonzi ya dictature ya Tshisekedi elobaki bayi opposant actualité.cd bizaleli biye bizali komonisa lolenge bokonzi ezali konyokola ntomo ya bomoto mpe mibeko ya demokrasi bolakisi basambeli ya bobakisi basambeli ya sep kikuni oyo asakoli ete atikali kaka atikaki kaka bofundami to plainte na ntina ya mokambi ya misalami ya bokengi to aner
apo na mambi matali bo meki bo kwisi bo kontina Ekolo Congo Démocratique to tentative ya coup d'état basambili ya Marcel Malanga basakoli ete ba kosala appel to ba kosenga bo bandeli ya bosambisa misi mana bo kati makambo na bango na ndenge bango balobi ezalaki na kanda pe ezangi sembo.
Maître Silva Mbikai mosambili ya mofundami Marcel Malanga mwana ya Christian Malanga alobaki ete likambolie katami na nkanda na ba tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe na likambo litali bo meki kukwisa bo kondi mpe bo beti na ndako ya Vital Kamere sima ya bosambisami ya mokolo mwamitano moleki na boloko ya basuda na ndolo asakola kiete mosambisami to klien na ye kubwakisa mokano wana na ntina ya kozwa mokano mosusu ya malamu
na idiofa bana bakebani ba kangemi na boloko sima ya basanza mingi kasi bazali kosambisa mate.
Bana bakeba neyi bakangemi na boloko ya monene ya idiofa uto basanza ebele kasi basambisa mi na inote esakoli societe civile basusu balekisi basanza misato ya bokangami batindami na tribunal de paix sika ya kotindama na tribunal ya bana e ngebene na societe civile kaka na kati na bango basusu bafundami pona kobebisa biloko to destruction méchante.
Adama Bitiko, mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya ekolo Côte d'Ivoire, azali na ekolo Congo Démocratique, akutani na mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya ekolo Congo Démocratique.
Mokonzi ya ndako ya Bokeli Mibeko ya Côte d'Ivoire, Adama Bitiko, Bitogo, alobaki lelo ete ayaki na ekolo Congo Démocratique na tina ya kukabola mayele ya misala ya Bokeli Mibeko ya ekolo na ye na bakokani na ye ya ekolo Congo Démocratique. Kratiki alobaki yango na lisolo azalaki na yango na Radio Okapi na Libaku ya bozongi ya musala ya ndako na ndako ya Bokeli Mibeko to rentrer parlementaire na Palais du Peuple na Kinshasa.
Jean-Pierre Delacroix wazali bongo kalaka mukambi mulandi ya ONU abandi mobembo na ekolo Congo Démocratique pa yakutani na bakonzi bambokai.
Secrétaire général adjoint ya ONU na mambi matali kimia Jean-Pierre Lacroix akomaki lobilo leki na pokwa na Kinshasa po na kukutana na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique po na mikolo mitano ntina ya mobembo na ena ezali po na kusulula na bakonzi ba ekolo, ba ipolitiki mpe masanga ya ndenge na ndenge ya société civile pona maye matali misala mia kimia na ekolo Congo Démocratique. Jean-Pierre Lacroix a zongelaki misala ya Luanda eye engebene na ye esengeli kokoba pona kimia ya malunga na ekolo Congo Démocratique.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Batombo kiba balé ya Soudan du Sud ya Lingomba National Salvation Front NASF ba kangami elongo na manduki pe masasi na bango na territoire ya Aru na etuka ya Ituri tolanda sango yango na Ericas Musi.
Emmanuel Odou mpe Daniel Madiani nde kombo ya batombo kiba ya Lingomba Nas ya Sudan ya Sud ba eba kangemi na mabeli ya ekolo Congo Démocratique isakuli molobeli ya secteur opérationnel Ituri lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Batombo ki mibale ya mouvement rebelle Nas kuna oyo ekatisaka ndelo na biso entre République démocratique du Congo pe Sudan du Sud na territoire d'Aru bazwami na maboko ya mapinga ekolo démocratique du Congo bazali mibale na manduki na bango kasi na ebele ba elements ya FRDC etche bango maboko kuna na territoire d'Aru bazali kosambisama le temps que tango ekokoka ba mema bango awa na secteur opérationnel Ituri
na etuka Ituri mobimba mapinga mpe baimboka basengami kopesa maboko mpona kimia tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Ba elements nyonso ya mapinga ekolo awa na province ya Ituri esika nyonso bozali longonya na bino bo continue kolanda batomboki ya libanda pe batomboki ya kati ba ebanso bazali koboya ete population na biso efanda na kimia alors to sala manso po ete population na biso efanda na kimia et tozali pe kobenga population ya ko continuer ko tia maboko ko collaborer na mapinga ekolo po ete to denicher papa ya batombo kinyonso ba lapinda yete mboka na biso ezala na désordre awa na Ituri ekosimbate yango toza kosenga population mobimba ya province ya Ituri pe mingi mingi kuna na Aru bo continuer ko collaborer na mapinga ekolo po ete batombo kiwana to lokota bango lokola bambinzo
Lingomba lisangisaka balaki sibilongi bia kabila inso na etuka Ituri unadi esengi bakonzi ba etuka kubatela solo ndelo ya ekolo Congo Démocratique tulanda mokambi ya unadi Michel Metawani.
Kosenga na gouvernement na biso lokola recommandation ko contrôler systématiquement espace aérien na biso pona koyeba eloko nini ezali koleka po wana e pesa protection na population na biso ya province ya Ituri pe na est mobimba po toyebi tozali na moka oyo ezali agressé na mboka libanda yango pe tokosenga ete gouvernement ba double vigilance à travers ba service de renseignement pona koyeba eloko nini ezali koleka na minute nyonso
territoire ya Aru na etuka ya Ituri ezali dandelo ya ekolo Congo démocratique na ekolo Soudan ya Soudi mpe Uganda. Erika Smwisi, Bunia, pona lolaka l'Amerika.
Na Congo Central ba yekuli ba secondaire ba zali ko singa na mbula matari ko futa ba tangisi poete kilasi eye singela ki ko banda uto mposo mibale ezongela Spef Mpanzo.
Baye koliyabiki ilo ya se tu imanite na kati ngomba matadi bako senga na president ya republik tupe na mbula matari aiba na kufuta ba tangisi na bango pote bango bazali na pusa ya kotanga basali puso mibale bakenda kakelasi kasi batangisi na bango bayaka te tuyo kabaye koliya lise vuvuketo pe college de timbwa o ezali biti ilo ya leta na kati ya ngomba matadi.
Et qu'est-ce que vous faites dans le salle de classe? Comment vous faites pendant toute la journée?
On compte avec les amis.
Et qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais?
Nangambo ya batangisi, mese simuti lui azali porte parole ya synergie ya syndicat des enseignants Congo. Alobibo yepuna mukano oyo bazwaki ya kozala na ndaku pe kokende kotangisa te kinombo la matari akokokisa bilaka oyo alakaki bango.
Au fait, omoni ba tangisi depuis kala baza tim ya ba promesse non teni ya mbula matari. Depuis kala kala izala kabongo, surtout ba gouvernement oyo utoleka na batuna yango ba pesi bilaka ebele e bilaka yango ekokisama kite. Peli susu ba tangisi ba umelagi kaka na koyika mpiko malgre bilaka wa. Malgre elaka ba zongi ba tangisi. So elaka mosusu ndengwana ndengwana. Sikoyo mémoire à stockage à ma promesse, na mitu ya ba enseigné si e koma ki plein. Le moyen ko kotsa lisusu promesse mususu, ezate. Et il était du devoir d'ambula matadi ya lelope aye ba ete, tangu bango ba ministre ya sikabaye, pale ba ete pe, ba enseigné ba lakaki bango mingi, mbula matadi ya salakite. Eke bango denge ba ye, soki ba laki ba bandana ko sal, po ba zwa confiance, ba se faire accepter na oye tali confiance. Après mon rémunération, gouvernement a zatisiko incapable de refouta première tranche de 100 000 francs au Toyo Canada. Allez, comme peut enseigner, bazobo et bango ba promesse, balubito fanda nanda, soki bango ba zumbongo, bongone tokozong. Soki ba zuite, toko fanda kana banda kuti, soki même na janvier, février, mars, si mbula o ba zumbongo, bisope tokozong. Ya wana décision, zomaki, tolobaki, ce qui l'État a l'acquis, au foot, a mis ce l'acquis et donc, si le gouvernement nous promet, nous aussi, nous lui promettons la rentrée.
Ya bibwa isalamaki oyo misangisa ki ba syndika ya batangisi nyoso mbula matari alakaki kofuta batangisi nyoso 100 000 francs ya mbokela si ezonga kasi bilaka yango nani ekokisa mite elobi Simon Tshilulu yango ekosala ete bango pe babandana kotangisa te utamatali Spef Mpanzu mpona lolaka lw'Amerika.
Sika ikomitangu ya lina kanaviso, itandu ya masano ya lelo. Coach ya AS Vita Club, Mouye Kolo Maroka, Abdel Salam, Wadou, Atiki Mosala Tote, Amadou Diaby Mokambi ya Vita Club, Limbuli Nabi ya Noa Pesivu Walingala, Vita Club, Koyaki Libungu Tuluna Mingete Mibale na Stellenbosch ya Afrika ya Angile na match ya Coupe ya Confédération ya Kafo Mokolo Mwa Mosala Mitano Muleki. Iliko Cash Ligue 1 de Kombo ya Sika ya Championnat Elisano ya Ndembo ya Ekolo Congo Demokratika yango elembo ya Mbongwana eye bakambi bazali kosala na lina futa. Upesi Mbwa Mbwa a Boyi Katina Chancel Mbemba na Olympique de Marseille Max Mokei Nzangi Mokambi ya MK Etanchete Ipayi Chancel Mbemba a Uta a Kolimbola yango awa. Lo sako na bino banso pe boyibola mo na etando ya masano ya lelo toko banda na lisano ya ndembo na ligue ya CAF tope ligue ya confédération ya CAF. Coach ya AS Vita Club Moui Ecole Amérique Ecole Maroc Abdel Salam Wadou Atiki Moussala Toti Amadou Diaby Mokambi ya Vita Club Alimboli na Biyano Apesi na Veu Alingala Mingi Mingi na Valdou Yamba Vita Club Ekoyaki Libungu Tulu na Mingi Timi Bale na Senbosch na match ya Coupe ya Confédération ya CAF Mokolo Mwa Moussala Mitano Moliki Amadou Diaby Amadou Diaby, a Yanoli Bongo, na Valdo Yamba Yambi, na Kinshasa.
Sima ya koko isa mamingete mibali na Limungu Tulu liboso ya Stellenbosch ya Afrique du Sud na kondonga ya liboso ya Coupe ya CAF liboso ya Papandi Sango kuna na mboka ya Nelson Mandela mokambi tope entraîneur ya Vita Club Abdeslam Wadou alobaki ete akokambali susu Vita te kasi pona Amadou Diaby mokambi tope président ya Vita Club na ino amoni lokasa ya démission ya mokambi Wadou te
nayoki ndenga alobaki na ba presse ya bapaya nayokaki yango pour l'instant assez akomi Azana kin nana arrangerait démission na été on en a jusqu'à présent tant que nana démission été
nanga mususu mokambi ya Vita Amadou Diaby alobiete ye akoki kozwa mokano te soki na ino a évaluer mosala ya entraîneur te atako bazali na kokoso ya kolonga
na sel na bilan ya na évaluer d'abord ne na été à 100% parce que je sais que nous avons perdu naza président na koyo kozwa makambo a shoté boye na ibi que to problème ki match ya mikal mibale Et puis après le match officiel Oya Liboso, Tobeti Ezali Afrique du Sud, nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre.
Yamotuya Ezali et Longona pas supporter, Koluka Lolengenini, Yakolonga Stellenbosch, Nakisasa.
Donc il faut maintenant qu'on mobilise les troupes, sans que ça va être tout à la unie, tout à la ensemble, pour qu'on remonte, qu'on renverse la tendance, et puis c'est tout.
Mukambi Amadou Diaby azali kosenga na bayebalinga ka Vita Club kopesa ye ntango po asala mosala oyo ayelaki na Vita.
Eza ekipa sika, toza ko construire ekipa sika, donc cohésion, il faut kota ya bajoueur ya sika, ba kota, bankamunusu, il faut ezala. Tout ne peut pas être fait aujourd'hui, zala lokola te ke oloni lelo, oboki lelo, olambi lelo. Donc bopesa tan. Tout travailler, tout kende, et puis bon, tout continuer. On a eu l'équipe, on a eu structuré club. Donc, Vita Club, ils allaient grand club, mais c'est là qu'il y a vraiment une organisation où il y a une dénonce, où il y a un club étranger.
Boye, il y a eu Vita, ils allaient pour na kosa la manso, pour être l'isanga ena, et comme professionnel.
On a eu Vita, ils allaient pour na kosa professionnaliser Vita, pour que tout structuré Vita, et que bah supporter Nabiso, bah y a projet Nabiso, tout ça là pour na long terme, pas à court terme.
C'est un bon goût, quoi. Baite kondonga na mi balé na Stellenbosch Afrique du Sud et lingelami mokolo ya lumingo ezali koya na libande ya masano ya martyr
iliko Cash Ligue 1 de combo ya championnat ya yambo ya linafoot na ekolo Congo démocratique to landa sango yango na Valdo Yamba
Championnat Ndembo ya Congo démocratique pour la saison 2024-2025 et ko bengama iliko cash Ligue 1 oyezali mbuma ya boyokani ya ba kambi ya Fédération ya Congo démocratique ba kambi ya lina foot pe ndako ya bobombi misolo ra bank na tina ena nde mwambongwana ekozwa esika mingi mingi na mayematali boteki balokasa ya ko kotela libanda ya masano elobi mo kambi ya lina foot Bosco Mweu
Championnat biso kombo na ngosika oyezali iliko cash Ligue 1 parce que bangonde bazui De deux, kokota wa match ya stade et comme siko organisé autrement. C'est-à-dire, il faut kota na wa bengi plateforme ya iliko cash to ya maila ina foot pour que o acquérir billet na téléphone yangonde ko permettre o kota. Donc, oya sous stade denge oya kasute. Tono teka wa billet avant oya stade.
Si le lengeni sengeli na balingi ndembo ya Congo démocratique ko somba lokasa e na dadi bieme moko ya ba kambia iliko cash nde alimboli boye.
Ba billet ya ba papier et sili ba we ko somba billet moyena ba code nde to beta ga étoile 144 10 tout comme to robeta étoile ba ofe sa biso syntax moto banda ko sale la pona somba ba tiki na ba oba na android te o an android abwe ko kota directement na internet aza la pena internet te akokipe ko somba tiki na ye comme il se doit pona saison oyo
bo pesi misolo pona championnat nembo ye ezalinde pona ko sunga championnat ya Congo démocratique e betama na lolenge e longobani e lobida di bieme
ba supporters ba mourir a ballon ba e backer saison oyo e koma Matina Souka. Toutes les trois phases et qu'on se jouait convenablement. Donc, interruption et aux alaté. Yami balé, bah, innovation, eza, ebele, na championnat, oyo. Et bah, surprise, et qu'aux ala, ebele, bah, kolé, ma, komo, na, yango, te.
Babé, tipi, lolo, bazali, moko, yabaye, mama, sanga, et tchéli, miso, poete, mo, sana, na, bango, et salema. Na, lolenge, et salemaka, na, bikolo, mo, susu.
Biso, tolingagi, pe, bah, barbite, bah, améliorer, prestation, na, bango. C'est ainsi que, to, se, mbele, bah, équipe, mo, et sengeli, penza, pour que, bah, améliorer, communication entre bango, assistant, na, central, na, quatrième arbitre, de manière, et à, réduire, bah, erreur, mingi, pour que, vraiment, véritablement, meilleur à gagner, na, sur terrain.
Masoye, ezali, natina, yakoluka, lolengenini, ou tombola, championnat, yandembo, ya Congo démocratique, ilobi, bosko, mouéou.
Toko, changer, bah, règle, à jeter. Arbitre, pas, azali, moto. Mais, tolingi, toi, améliorer, pour que, bah, le soukenda, liboso. Faut, éviter, kobuka, bilo. Tu éviter, mouboulo. Toko, ma, fréquentable, ni, balobaka. Pour que, bah, to, bazana, ma coquille, bah, yakota, la biso. Et puis, après, je crois que ma coquille, soreye, facilité, à développer, bah, la biso, zarabena, mingi. Pour que, championnat, biso, pe, et bah, na, se défendre, yango, moko, na, kati, Afrique.
Bongo koye baite lisanga yeye ekolonga championnat ekozwa misolo 150 000 dollars kasi ya pasi ezala ete kino sikawa championnat ndemo ya Congo démocratique ezali kobanda te pe lisusu pona saison eye championnat ekondongo na kati na bamasanga tubi mbale na motoba eye ekokabwana na piteni mibale.
Chancel Bemba a kenda kite na ba examen médico Olympique de Marseille, Lingui Pesaye, mise à pied, Ezaliko Belate, Katina, Chancel Mbemba, na équipe na Ito, Bengi Bongo, Mukambi, ya MK étanchéité, équipe Eye, etindaki Chancel Mbemba, na Poto, et pa ya Betaki, tu Bengi Mukambi na yango, Max Mokei, Nzangi, tu l'andaliso na biso.
Azalaki na contrat ya mbula misato. Marseille alingaki ke a prolonger sous contrat na ye avant e koma na terme avant ici là. Mais ye alingaki te ke a continuer. Yango na nde ba déboire bandaki parce que mundela alingaka ka o ye alingi il faut que ça le lango. Mais ye alobinga na singaki contrat na ngai ya mbula misato. Soki mbula misato komi na longwe na ngai na ke koluka sika mususu ou bien soki esili na simanango na kokotala soki tokoki ko renégocier susu. Mais pour na moment oyo na kokite ko négocier avant terme ya contrat nangai nde eloko nyonso bandeli yango wana
tolo banano kasilelo tozoka makambo bele aboyi kokende na ba examen medico liboso aboyaki kokende ko s'entraîner ni ki beza ndenge wana nde tozoka toni.
Oui, mais tango deja balobi na ye ke a signé contrat, a renouvelé contrat, y'a l'obi qui n'a pas renouvelé, et te contrat n'a pas comme un souka. C'est comme ça, Mundela, l'ouka, toujours le dessous, y'a coupé ce passé. Y'a un balingi, que, a qu'il n'est qu'à qu'on renégocie, qu'on signe, y'a tant à l'obi, non. Il faut ici, là, non, nous, avant, n'a négocié, y'a un batinde, qu'a qu'il nous entraîne une équipe. N'a niveau, n'a y'a, Azali international congolais, et puis Azali joueur, y'a bani, à quoi qu'on l'ouate, moutou, a bêté une équipe, a bâti, n'a y'a un une équipe, à ce pays-là qui n'a ngoté. Etant wa sepeli nangote, yangwana bango bamoni mape, kepo na nini ya sepelite. Jusqu'à seke bake kouti na ye ake nobeta match mwa na équipe de réserve. Wana nde penza place nde ba sala kinyon suba pesa ye kanda. Yangwana lubite, na kouite ngayo yo, moutou na beta ka na équipe nationale langay, epi nazali considere makasi ezala na niveau européen, me koma bogoti na nan équipe réserve. Voilà nyon se banda ki wana.
Me makambo nyon se bandite ya sima ya match na Maroc, Congo elongola ki Maroc na Kana, tomona ki na sima na ngo bitumba tout ça ba entraîneur na Walid eza pour makambo na nyosote ya na Chancel Mbemba.
Écoute, yo oyebi ke batunde kuna biso wana kuna tobenga bango bandipo bazala barankinye makasi. Bon, oyo kuna aza marocain koya ye awa na ndenge ya entraîneur ou directeur technique basali nyonso kaka parce que oyebi entraîneur nyonso ayaka azala pe na modèle na ye na makambo na zomema ou directeur technique. Bon, kuna nyonso ezali kaka ndenge kolobake e bandaki kuna mais le vrai problème eza wana te. Bon, kuna déjà ezala ka problème.
Ezala Neymar, ezala Mbappé, bazoyi mo makambo ndenge na bango baza na personnalité salaire pe bongo ba tiki bango ba kende pona nini kai komi na Chancel Mbemba ba tika bango te
Mbemba za na caractère oyaye alobi ngai pe na kusinye te soki mikolo na ngai koki esili esili na ke na ngai voilà c'est ça le problème
soko esu kande ni so ba benga ni na club to ba pese mise à pied aux na conséquence te na nini na carrière na
oui conséquence c'est cause la sous le plan financier parce que soki ba bi ba licencié yo c'est que ça veut dire que peut-être ba mbongo nyonso etika la ki ba futa yo ba futa yo te parce que licenciement. Ceux qui sont licenciés, donc, vous perdrez, bah, mes colonies, si vous faites ça là. Ils ont la même, ils ont contrat à mon salaire. soki ba longoli ki ba licencier yo donc kokozwa peut-être ba mbongo no ya mikolo etikala ki kozwa ngote wana nde place mundela sala ki anyokola mutu mwindu bo lokola ye pe aza mutu ya caractère oyebi bato balobaka te bazalaka pe na motema makasi ye alobi bon vaut mieux nakende na ngai ekende akonyokwa mapona azalaka kake na landa mundele na nsima
akende na ye siko mercato to pe zando ntango batekaka bajoueur ekipe moko esi esesilaki toyoki ke bapesaki ba proposition ezalaki koyokana ya om na ekipe ya arabie baboyaki yango tozwa esuka ndenge na obeta wapi
soki joueur azali libre akosentraine akozala en forme jusqu'à ce que azela mercato place nde akokende akendi me eloko nde oyo ya mabe pete salami ezali marseille ezalaka ekipe moko bato bayebi te
yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso matondo mingi na rob maclin na george leonard sanio tokutana na mbala esusu ezalaki wa bino edi sango